ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
Šta bi prosto još za vam obećan?
Ove pobjede moramo slaviti.
Ova vlada vodila je tajne pregovore.
Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
Ovo su bile prilike.
Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
Poligraf. Politički grafikon.
8:07, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji, na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija. U ponedjeljak se nastavljaju pregovori o kolektivnim ugovorima u javnom sektoru, koji su ovaj tjedan završili bez konkretnih rezultata, osim ako neki u rezultat ne računaju međusobne svađe i optužbe sindikalnih vođa o tome tko je SDP-ova krtica. Ujedno u Saboru se raspravljalo o zakonu o reprezentativnosti kojim bi se trebalo odrediti tko uopće pregovara u ime radnika, no neki se boje da je to uvod u usitnjavanje sindikalne scene prema principu podijeli pa vladaj. Čelnik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić bio je prilično slikovit kad je rekao da je u zadnje 3 godine u ovoj državi 30 bankara među sobom podijelilo bonuse od 600 milijuna kuna, dok istovremeno upravo toliko novca čine božićnice i regresi za 250 000 ljudi koji bi prema vladinom prijedlogu bez njih trebali ostati. Kronologiju zbivanja pripremio je Ivica Ružičić.
Sudbina božićnica, regresa, plaća i kolektivnog ugovora u javnom sektoru sindikalnu scenu doveli su do usijanja. Banski dvori i sindikati još tragaju za dogovorom oko izmjena kolektivnog ugovora za javne službe. Za sad su se dogovorili da će dogovor nastaviti u ponedjeljak. Iako ni jedna ni druga strana o detaljima ne žele, nije tajna da vlada pokušava uštedjeti 2 milijarde kuna na zamrzavanju božićnica, regresa, jubilarnih nagrada te na nižim dodacima za staž, dnevnicama i ostalim davanjima. No da se teret krize može i mora prevednije raspodijeliti, nepopustljiv je Vilim Ribić. Nakon što su se odrekli više od 7 milijardi kuna, leđa javnog sektora novi udarac ne mogu podnijeti.
I od koga se počelo? Pa naravno od onoga najslabijeg. Ko Superhik? Uzmi siromašnima, daj bogatima. Iz Alan Forda. Antologijski roman.
Privremeno zamrzavanje regresa i božićnica za sindikate mogu biti teme za razgovor, dok su smanjivanje plaća i raskidanje kolektivnog ugovora i dalje tabu teme. Pregovori s vladom i proturječne izjave ministara oko sudbine regresa, božićnica i ostalih davanja zbunile su sindikaliste, među njima i Zvonimira Laktešića.
Ministar Linić je jasno i glasno rekao da odricanje nije privremna mjera, da će to trajati dosta godina.
Zlata vrijedne kune sindikalac Ribić bi potražio dijelovima gospodarstva koji itekako dobro zarađuju, od telekomunikacija do banaka.
600 milijuna kuna 30 bankara podijelilo u zadnje 3 godine bonusa. 600 milijuna kuna su regresi božićnica za 250 000 ljudi. Gdje je država da ostvari pravdu Božju? Pravdu naravnu i prirodnu. Naši članovi to znaju, pismeni su. Jer druge uče slovima.
I dok se čeka nova runda pregovora, na površinu je ponovno isplivalo sindikalno nejedinstvo. Spomenka Veršek za položaj sindikata optužuje čelnike središnjica, dok Vilim Ribić unju prstom upire kao u trojanskog konja vladajućih.
Zajednički stav nemamo, ali zajednički interes imamo.
Neko ima interes da razbija sindikalnu scenu. To je SDP preko gospođa Veršek.
Buru nezadovoljstva Banski dvori izazvali su izmjenama zakona o reprezentativnosti koje vode prema ukidanju famoznog članka 262 zakona o radu, kojim se regulira pravna primjena prava iz ugovora i nakon njihova isteka. Nema više beskonačne primjene prava. Sindikati i poslodavci u roku 3 mjeseca moraju se dogovoriti kako dalje. Za Krešimira Severa nedopustivo je izmjenama jednog mijenjati drugi zakon.
U ovom slučaju se sad radnike izvrgava situaciji da kolektivni ugovor kad jednom istekao, poslodavac u velikom dijelu slučajeva u privatnom sektoru ne pokazuje dovoljno interesa za kolektivnim pregovaranjem i tada će uvesti pravilnike o radu, dakle najniže moguće razine.
E u cijeloj drami oko famoznog članka 262 Banski dvori uspjeli su u nemogućem. Ujedinili su sindikate i poslodavce. Hupovac, Bernard Jakelić.
Mi inzistiramo već duže vrijeme da se pristupi jednom integralnoj izmjeni zakona o radu.
Brza promjena stavova za HDZ-ovog Đuru Popijača dokaz je političkog licemjerstva.
Pred 2 godine istu stvar kada smo mi željeli učiniti, bili smo svjedoci što je zakon zapravo radila danas vladajuća garnitura.
I dok iz vlade uvjeravaju da ništa ne rade na mala vrata, nego da samo uvode red u socijalne pregovore, ministar rada Mirando Mrsić otkrio je jedan misterij. Kako su se SDP-ovci od protivnika našli u poziciji da opravdavaju izmjene zakona o radu, pa makar i samo famoznog članka 262.
To bi jedan izraz referenduma o vladi više nego o referenduma o zakonu o radu i naš stav da neke stvari u Hrvatskoj treba promijeniti, a između ostalog da treba promijeniti vlast, što je evo i desilo se prije 6 mjeseci.
S paklenim vrućinama koje su pred nama, nedvojbeno će se užariti socijalno-gospodarska, a ponajviše politička scena. A ubrzo ćemo doznati hoće li božićnice, regresi i jubilarne nagrade biti podsjetnici na vremena kada je bilo više novca.
Poligraf. Politički grafikon.
A gosti Poligrafa u studiju Hrvatskog radija su Nevin Mimica, potpredsjednik vlade, čelnik vladina pregovaračkog tima. Dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Vilim Ribić, predsjednik Matice Hrvatskih sindikata. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I Ivan Miloloža, vršitelj dužnosti predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca. Pa dokad ćete vi biti VD?
Dok se ne zabere novi predsjednik.
A to je?
Dobro jutro vam, vaši slušalci.
A to je kada?
Pa vidjet ćemo, mi ćemo provesti svoje izbore i dobit ćemo novog predsjednika HUP-a.
Imate li neke rokove za to?
Pa mi nemamo strogo određene rokove, ali treba uvažiti da je i ljeto i okolnosti koje jesu, a mora se proći pravna procedura i to ćemo mi napraviti vrlo skoro.
Na jesen?
Pa najduže na jesen.
Gospodine Mimica, krenimo od uvodne reportaže. Spomenulo se tih 30 bankara, u 3 godine međusobno podijelili 600 milijuna kuna bonusa. I kaže gospodin Ribić, čuli smo i taj ton, zašto njih ne progresivno ne oporezujete kad upravo toliko iznosi sve ovo što planirate skinuti učiteljima, profesorima, medicinskim sestrama, liječnicima, što kažete na tu tezu? Gdje je tu socijaldemokracija?
Dobro, mislim da ova stvar, ova priča o bonusima bankara, prvo što se mene osobno tiče, treba je provjeriti. Jesu li to ti iznosi, treba provjeriti u kojem su obliku isplaćivani, je li spadaju pod porez na dohodak, kako spadaju, što bi možda vjerojatno i trebalo, onda je i država naplatila nešto tih bonusa. Međutim, mislim da jedna teza generalno ovdje se pokušava plasirati i učiniti istinitom, a to je ako se uzme, ne znam, tamo gdje ima u bankarskom sektoru, ne treba onda ići na smanjivanje rashoda na drugoj strani u proračunu, pogotovo ovo o čemu pregovaramo u kolektivnim pregovorima. Međutim, mislim, rekao bih, poplava je, velika voda je došla i danas graditi brane čvrste je, ako ništa drugo, nemamo vremena za to. Danas smo u situaciji da izgradimo neke zečje nasipe koje će spriječiti da se velika voda prelije. Prema tome, ovo sve što kažemo i što pregovaramo u kolektivnim pregovorima je nešto što treba riješiti stanje u proračunu, u stanje u rashodima za ovu godinu, za godinu ovu, eventualno narednu, a onda i u sklopu pregovora o novim temeljnim kolektivnim ugovorima, bilo za javne službe, bilo za državne službe, bilo za javna poduzeća, agencije, onda urediti cijenu rada, odnosno urediti radna i materijalna prava u kolektivnim ugovorima na način koji će odgovarati sadašnjem trenutku te velike poplave. U tom kontekstu treba raditi onda i na ovom dijelu oporezivanja većeg, drugačijeg, pravednijeg i bankarskog ili bilo kojeg drugog sektora koji ostvaruje profite koji mogu i trebaju biti dio poreznog obuhvata.
Ponedjeljak se pregovori nastavljaju, sad nije postignuto ništa. Koliko dugo ćete pregovarati, što je na stolu i ako za 10 dana ne bude nekog pomaka, ako ne dođe do nekog kompromisa, što onda vlada radi? Reže koeficijente, samostalno, samoinicijativno raskida prava iz ugovora, božićnice, regrese, što se događa?
Pregovarat ćemo onoliko koliko je potrebno da jedna i druga strana odgovorno prihvati činjenice koje proizlaze iz sadašnje financijske, fiskalne, proračunske, a i ukupne gospodarske.
Dobro, prema produljenoj primjeni pravnih pravila, ako se taj model primjenjuje, to onda u nedogled, jel?
Pa dobro, produljena primjena kolektivnih ugovora, čini se da će vrlo brzo usvajanjem ovog zakona o reprezentativnosti u Saboru biti ograničena na 3 mjeseca nakon isteka ugovora. Ovaj kolektivni ugovor za javne službe ističe tek iduće godine u 10. mjesecu, prema tome ovo je dio pregovora koji se vodi zbog bitno izmijenjenih gospodarskih okolnosti, što je dio samog sadržaja kolektivnog ugovora koji omogućava bilo kojoj strani da u takvim uvjetima zatraži izmjene i dopune, što je vlada sada i učinila. Nama jednostavno treba u ovoj godini održati masu plaća predviđenu za ukupno za javni i privatni sektor, za javni i državni sektor, za javne i državne službe na tim iznosima od 21,5 milijardu kuna. I ono što ćemo napraviti da se to održi je u nekoliko pravaca moguće, bilo kroz dogovor u kolektivnom ugovoru, za što očekujemo i razumijevanje ukupne situacije, bilo kroz onda, ako ne onda, otkazivanje kolektivnog ugovora koje je opet moguće u slučaju bitno izmijenjenih gospodarskih okolnosti i pregovora o novom temeljnom kolektivnom ugovoru, a vladi vjerojatno preostaju i neke treće mjere koje bi u konačnoj liniji,
kao što je rezanje koeficijenta,
osiguralo održavanje ovog smanjenja od 2 milijarde kuna koliko je potrebno na ukupnim sredstvima za plaće smanjiti.
Mislite na rezanje koeficijenata?
Pa odluka o visini koeficijenata nije dio temeljnog kolektivnog ugovora, niti onog kolektivnog ugovora za državne službe, niti za javne službe. To je dio koji je u nadležnosti vlade, u nadležnosti čak ne zakonskih nego podzakonskih mjera koje vlada može donijeti, ali to je zbilja krajna mjera za koju držim da neće biti potrebna ukoliko ozbiljno, odgovorno i zajedno nađemo načina, bilo na ovim prijedlozima koje smo mi dali, bilo na nekim drugim prijedlozima, da nađemo načina kako doći do ove realnog iznosa ukupne mase sredstava za plaće u ovoj godini.
Gospodine Ribiću, 2 milijarde kuna bi trebalo smanjiti ono što se stvari uključuje do sadašnja prava. Sad kad čovjek gleda kako se puni proračun, pohvalila se vlada da 1,9 milijardi kuna više, dakle otprilike te 2 milijarde više od početka godine u proračunu, 500 milijuna su do sadašnje uštede u odnosu na godinu ranije. Onda u stvari ispada da je novac tu.
Pa mi smo to baš jučer i rekli na pregovorima. Dakle, to je prekjučer. To je upravo bio jedan u seriji naših argumenata. Dakle, proračun se puni po stopi od 6% više nego u istom razdoblju protekle godine. Dolazi turistička sezona, to će biti dodatni novci. 480 milijuna...
Dobro, to su računali u proračunu, je li tako? To je 400... kalkulirano.
Pa, kažu da će biti sezona bolja nego što se očekivalo. Dakle, onda će i prihodi biti bolji nego što se očekivalo i predviđalo. A onda imate još i da je Hrvatska narodna banka prvi puta uplatila proljetos 480 milijuna kuna iz svojih prihoda koji su ove godine iznosili 2 milijarde i 600 milijuna. Dakle, nama se čini da novaca ima. Na taj argument ministar Linić je odgovorio prilično jednim teškim i depresivnim odgovorom koji nas naravno sve brine, ali taj odgovor bi se sažeo u to da postoji nekih 10 milijardi kuna skrivenih gubitaka koje do sada uopće javnost nije ni poznavala, niti ima svijest o tome, a pogotovo vezano i za jamstvo za brodogradnju koja se mogu aktivirati, pa to je negdje oko 20 milijarda nepredviđenog udara na državni proračun. I naravno mi smo otišli konsternirani nakon takve jedne informacije, jer nastojimo voditi jedan argumentirani činjenični dijalog, a onda nakon toga vam padne na pamet, pa ako se proračun puni, to je 5 milijardi kuna sa 6% stopom, ako izdrži do kraja godine, to je dodatnih 5 milijardi kuna. Pa šta će u tom kontekstu onda naših milijardu, mi se sad tu prepucavamo oko 1,2 milijarde kuna, kako će riješiti taj glib u kojem se nalazi država? Neće riješiti. Opet ćemo imati 18 milijardi kuna.
Ribiću, postoji ona teza, dakle, da najsin opet dolaze rejting agencije i sad ako nam padne rejting, onda ćemo samo na kamatama izgubiti sve to i još toliko. Zato ako nam bude dakle sniženo mogućnost zaduživanja inozemstva, znamo da praktički stalno reprogramiramo taj dug i on se stalno povećava. Pa možda je ovo u stvari na neki način pokazivanje da je država odlučna u rezanju troškova i da će tamo, dakle u javnom sektoru, što između ostalog traži međunarodne financijske institucije, i srezati troškove.
Argument rejting agencija je presnažan argument. To su zapravo gubernatori upravljanja narodima i Hrvatska je premali subjekt da bi se tome mogla oduprijeti. Ne mogu se puno veće s države.
Znači vi ga prihvaćate?
Mislim, apsolutno, to je jedan relevantan argument. Međutim, šta su naši pregovori pokazali? Pokazali su sudar dva principa i to je uvijek, to je tektonski sudar u svakome društvu. Jedan je princip ovaj da se izvuče država iz ekonomskog gliba i onda se otvara drugi princip, a to je princip pravednosti. Tko to sve treba u tome sudjelovati? Mi ne sumnjamo u to da trebamo dati doprinos da se država izvuče iz gliba. Ali nama je dojadilo da samo mi dajemo doprinos. Ja bih vam sad seriju podataka, ne znam, vas slušatelji i vas zanima, ali serija podataka pokazuje da se opet krenulo na krivi način. Krenulo se od onih koji po svim pokazateljima stoje najlošije u državi. Nije se krenulo tamo gdje se može zagraditi.
Evidentno do nekog kompromisa može doći. Vi sindikalisti međusobno se optužujete koja je čija krtica. Hoćete li doći do nekog zajedničkog stava i što je zadnja linija obrane na kojoj možete pristati? Dakle, govori se o božićnicama, govori se o regresima, govori se o smanjivanju dnevnice sa 170, ako sam dobro shvatio, na 150 kuna. Govori se o jubilarnim nagradama. U vladi su rekli da dar za djecu neće dirati. Dakle, na što vi možete pristati?
Pa ja ne bih sada to odgovorio na to pitanje, jer nešto mora ostati za pregovore. To su taktičke naše procjene, mi moramo vidjeti šta s druge strane...
Spremni ste na kompromis?
Pa mi moramo biti spremni na nekakav dogovor. Samo taj dogovor mora neke preduvjete zadovoljiti, znate.
Jel imate vi neke rokove kad bi se to moglo
dogovoriti? Mi nemamo rokove, vlada mora imati rokove, to je stvar vlade. Dakle, mi možemo pregovarati cijelo ljeto.
Tvrdi ste ko kamen, nikako da izvuče nešto konkretno od vas. Idemo korak dalje, idemo do poslodavaca. Gospodine Milože, ne znam jesam li dobro razumio vaš izjavu u Globusu koja bi mogla postati povijesni presedan. Kažete da bi poslodavci mogli u štrajk. Što će onda štrajkaški odbor tražiti od radnika?
Pa dobro, ta izjava je šira. Ona je izvučena iz konteksta, odnosno ta teza i rečenica koja je napisana u podnaslovu izvučena iz cijelog odgovora na pitanje što poslodavci mogu prisiliti, učiniti ili natjerati kod vlade da promjene stav ili da usvoji prijedlog HUP-a. Ja sam rekao da mi nemamo ni sredstava, niti načina, niti modela gdje mi možemo prisiliti vladu. Na konkretno pitanje dalje, a šta će onda učiniti, sjediti skrštene ruke? Ja sam rekao da postoji jedan uobičajeno u svijetu, ali je vrlo teško primjenjiv model lockouta gdje i poslodavci mogu otići u štrajk, ali to je jedna široka lepeza.
To je vjerojatno i sebi izbio profit iz džepa,
pa naravno, pa jasno, pa zato je sama riječ lockouta. Tako da...
I su vaši ljudi u Munji dobili regrese?
Nažalost, realni sektor vrlo teško može ostvariti regres i mi, evo dok slušam gospodina Ribića, kad iz realnog sektora dođete i gledate, čujete ovakve stvari, onda vam tek postane jasno u principu što
ste bili u bolnici kad, gospodine Milović?
Jesam, bio sam u bolnici, nažalost.
Je li realno kad vi ležete u krevetu da vam dođe medicinska sestra i da vam da infuziju ili nešto? Je li to realno ili je to nerealno?
Da, normalno da je to realno, pa to je sastavni dio posla kao što je...
Zašto onda podjela realni i nerealni
ali,
sektor?
Ali sastavni dio posla je, prvenstveno misli se na realni i nerealni sektor, onaj koji ostvaruje dohodak i onaj koji troši taj dohodak, odnosno dodatu vrijednost, na to se misli, pa znam se što je javni, što je realni, što je opći sektor, ne. Jasno da je niti jedan rad se ne može umanjiti sad zbog njegovog značaja i vrijednosti, koliko je god možda čak s pozicije ljudskosti značajniji taj posao medicinske sestre nego radnika koji radi, ubacuje, ne znam, u kotao.
Svaki posao je jednako vrijedan,
vrijedan, ali...
Zato ljudi koji su u tom takozvanom nerealnom sektoru, pa znaju dosta čudno reagirati, to je često gospodin Ribić upravo govorio, kada se na neki način radi ta paralela sa parazitiranjem.
Ali dozvolite da samo završim misao, ako nije problem. Zanimljiv je slučaj Hrvatske. Dok se svugdje u svijetu rad u javnim službama, ajmo je tako nazvati, pod nju ćemo staviti se, znači od državnih do lokalnih institucija i ostalo, smatra kao jednom sigurnošću, jednim lakšim, pod navodnicima, lakšim poslom, naravno da se ne smatra na težinu posla, odnosno svugdje su plaće u javnom sektoru znatno manje i niže, što ja ne zastupam da trebaju biti, da se razumijemo, nego u realnom sektoru, kod nas je potpuno obrnuta situacija. Mi, nažalost, nemamo...
To je sve netočno.
Dobro, okej, okay, možemo
poredati. Objasniti.
Dozvolite samo da završim misao. Ja nisam ni ja upadao tebi u riječ, ali nažalost realni sektor može isplatiti onoliko koliko ima, nema razgovora o božnicama, nema razgovora o regresima. Ako imate isplatite, ako nemate ne možete ni isplatiti, prema tome se organizirate. Kod nas je nažalost neuvažavanje trenutka do maksimuma došlo u svim segmentima, pa i u ovom u odnosu realni javni sektor.
Gospodine Ribiću, zašto se bunite? Koliko je bilo otkaza u takozvanom realnom sektoru u odnosu na javni sektor, gdje su navodno povećan broj ljudi koji su zaposleni od početka godine, a govorimo o krizi?
Ma gledajte, ovdje je puno toga rečeno što ne drži vodu.
Realni drži sektor... vodu ovo o povećanju broja zaposlenih u takozvanom nerealnom, odnosno javnom sektoru?
A gledajte, postavljaju se određene potrebe. Društvo ima određene potrebe. Ako je negdje neodgovorno povećavan broj zaposlenih, a sigurno jeste, jer razlika između javnog i privatnog upravo u toj zoni...
Koliko je miloži ljudi
odpustili? Odgovornosti onih koji upravljaju sustavima. Dakle, u javnom sektoru ima je manji stupanj odgovornosti za upravljanje sustavom, pa će nekakav ravnatelj ili dekan ili ne znam tko zaposliti sebi svoga poznatoga, a to privatnik uglavnom neće napraviti. Ta prednost privatnika u odnosu na javni sektor je pravilo, zakonitost u cijelom svijetu, to nije hrvatski specifikum. Dakle, sad se treba napraviti takav javni sektor koji to neće dopuštati, ali to je drugo pitanje. Sad otvara se pitanje da li zbog toga treba sada ljudima smanjivati plaće i smanjivati cijenu rada. To je krucijalno pitanje. Prvo podatke, moramo znati dobro razumijevati podatke. Realni sektor takozvani, to je potpuno krivi naziv, meni je drago da ste vi to spomenuli, to je smiješan naziv, dakle onda govorite privreda i javni sektor, ali u javnom sektoru vi imate dio privrede ili takozvanog vašeg realnog sektora. To su javna poduzeća čija prosječna plaća 10.700 kuna na primjer. A onda imate prosječna plaća u obrazovanju 7.700 kuna. Nadalje, imate sljedeće, sad gledajte, u tom, sad ću vam reći sve, bez brige. Dolazimo i do toga. Privreda je rasla, ima nešto niže plaće od javnog sektora, ali logično da ima niže plaće jer je kvalifikacijska struktura obrnuta. Kad uzmete ta poduzeća o kojima sam govorio, kod njih je 80% radne snage bez visoke stručne spreme. Kad uzmete obrazovanje, onda je 80% radnika sa visokom stručnom spremom. Dakle, vi ne možete uspoređivati kruške i jabuke pa reći javni sektor ima veće, pa ima i zato što je veća kvalifikacijska struktura. Morate uspoređivati kakvu plaću ima radnik sa visokom stručnom spremom. A sada li, sad vi mene nemojte, sad vi mene nemojte. Usporedite plaću, usporedite plaću pravnika, usporedite plaću pravnika u privatnom sektoru s visokom stručnom spremom i pravnika u državnoj upravi, pa ćete vidjeti da ovi tu ljudi, gospodin Mimica, nema kvalitetnih ljudi na mjestu, na stručnim mjestima. I to je opće pravilo. Možda oni ima, ali u vladi, ali okolo po ministarstvima imate nekvalitetnih ljudi dovoljno. Odnosno, imate nedovoljno kvalitetnih ljudi.
Stavimo na loptu ovdje, stavimo na loptu i idemo i korak dalje.
Moramo razumijevati što se događa.
Gospodine Mimica, što želite postići sa zakonom o reprezentativnosti? Čini mi se da javnost u stvari ne razumije baš najbolje što to znači. Može li se jednim zakonom mijenjati drugi? Sindikalisti kažu da želite fragmentirati scenu, posvađati ih međusobno da bi lakše odradili posao, a s druge strane, po nekoj logici stvari, zakon o reprezentativnosti bi u stvari trebao okrupni scenu i dove samo najjače za pregovarački stol.
Pa osnovna ideja zbog koje se je ušlo u predlaganje toga zakona je upravo bila utvrditi što reprezentativnije predstavnike na sindikalnoj strani. Praktički okrupnjavanje sindikalne scene je glavna ideja zakona o reprezentativnosti. Naravno, u raspravama o tom zakonu i u onim, koliko god možda nisu dovoljno dugo trajale, javna rasprava o tom zakonu, ali sada evo i u saborskoj raspravi se čuje da sam zakon onako kako je napravljen, kako je napisan, da u stvari dovodi ili može dovesti do fragmentacije sindikalne scene, do stvaranja manjih strukovnih sindikata, što je teza i što je tema o kojoj smo spremni razgovarati. Međutim, postoji čak i u toj varijanti mogućnost okrupnjavanja i strukovnih sindikata, odnosno ne može se tvrditi da mali, jer po prirodi stvari strukovni sindikati po broju članova bi trebali biti manji negoli neki veći granski sindikati.
Pokušavate li u stvari ovim zakonom između ostaloga poništiti odredbe jednog drugog zakona o produljenoj primjeni pravnih pravila ili ti, dakle, da ti kolektivni ugovori koji su jednom ispregovarani vrijede dok praktički sindikati ne odluče drugačije, jer ako se ne postigne dogovor, onda sve ostaje kako je bilo.
To je druga tema. Prva tema je ovo okrupnjavanje, odnosno utvrđivanje reprezentativnosti sindikalnih predstavnika, pa onda i reprezentativnosti koja ih dovodi za pregovarački stol u kolektivnim pregovorima. A druga tema je samo trajanje kolektivnih ugovora. Mislim, danas će se malo ko složiti, pa nadam se i na sindikalnoj strani da neće biti puno onih koji će se složiti da beskrajna ili ta trajno produženo trajanje kolektivnog ugovora nakon njegovog isteka, ako se ne dogovori novi, da jednostavno nije nešto što može odgovarati.
Što ste onda lani peticiju potpisivali, gospodine Mimica?
O peticiji se može razgovarati, peticija je bila vezana na zakon o radu. Pa naravno, bio je potez, neću reći politikanski u nijednom slučaju, ali bio je potez koji je bio vezan ne samo o tome je li treba ili ne treba mijenjati zakon o radu, nego je bio i jedan test odnosa javnosti ukupne prema tadašnjoj vladi i tadašnjem djelovanju ili nedjelovanju vlade. Prema tome bilo je to i puno drugih elemenata od samog pitanja treba li ili ne treba mijenjati zakon o radu u tom dijelu produžene primjene kolektivnih ugovora. Mi inače imamo definitivno stav da zakon o radu nećemo mijenjati. Postoje pritisci koji su veliki, koji dolaze i iznutra, evo, i od strane poslodavaca, dolaze i izvani od strane pa i rating agencija, Svjetske banke i onih koji se ajde bave nekim makroekonomskim procjenama hrvatskog gospodarskog razvoja. Međutim, vlada je zbilja odlučila ne dirati u zakonu u radu u ovom trenutku, ali ovaj dio produžene primjene kolektivnih ugovora, jednostavno taj dio moramo mijenjati. Mijenjamo ga na ovaj način kroz zakon o reprezentativnosti s prijedlogom da se po isteku kolektivnog ugovora on primjenjuje još 3 mjeseca, a ne beskonačno.
To zvuči logično, gospodine Ribiću. Jel vama zvuči logično?
Da, dakle, meni od uvijek zvuči logično.
Dakle, vi ste za to?
Ne, samo da objasnim.
Zvuči vam logično, ali ste za to?
Ne, ali moram reći.
Ajde.
Moram reći. Produžena primjena pravnih prava, ovako kako je sada koncipirano u zakonu, je apsolutno nelogično. Protivi se ljudskoj logici. Evo, to je naš stav, mi smo to stalno ponavljali. Zašto? Kolektivni ugovor kad istekne je jači nego za vrijeme dok je trajao. Mrtvac je življi nakon što je umro nešto života. To tako ispada. Znači, istekne kolektivni ugovor, sva prava vrijedi, više ih niko ne može dovesti u pitanje. To nije logično. I mi zagovaramo promjenu tog rješenja. E sad, nakon toga, sad nastaje problem. Kako ćemo napraviti promjenu? Da li je 3 mjeseca dovoljno? Šta je sa pravilnicima o radu? Zašto vlada nije kad išla u tu promjenu koja je logična? Zašto nije onda uklonila i pravilnike o radu po poduzećima? Jer sada, nakon ove promjene, niko neće htjeti kolektivno pregovarati od poslodavaca. Dakle, to je udar na kolektivno pregovaranje ovako kako je
to rješenje koncipirano. Vi niste htjeli sa neće htjeti poslodavci?
Ma ne.
Ne, mi su uvijek. Ma ne. Mi uvijek želimo kolektivno pregovarati. Ali druga stvar...
Vi želite, ali za uvijek.
Ne. Želimo. Mi u Matici hrvatskih sindikata imamo vrlo diferenciran, precizan stav po tom pitanju. Dakle, to je broj jedan. A broj dva, kad se radi o ovom zakonu, ovo je sigurno udar na sindikalnu scenu, jer se radi o fragmentiranju, da bi naši slušatelji mogli to razumjeti, ja ću malo pojasniti. Evo, o čem se radi? Uzmite nekakav veliki sustav, kao što je sustav školstva, koji je meni najbliži. Ali to vredi za svaki sustav, i željeznicu, i bilo koje drugo. I onda vam u tom sustavu školstva sad imate jedan sindikat dominantan, 30.000 ljudi, to je snaga, i on nastupa...
To ste vi, jel?
To je Zvonko Laktašić. Da. To je sindikat hrvatskih učitelja. 30.000 članova, to je snaga najveća u Hrvatskoj. I sada taj sindikat pregovara jedinstveno, ima homogeni pregovarački tip. I šta sad vlada hoće? Ona hoće očito ubaciti u taj sindikat razdor. Kako? Tako da kaže, sad i strukovni sindikati mogu pregovarati. Vrlo brzo će informatičari u sustavu osnovnog školstva, pedagozi ili nastavnici njemačkog, pa nastavnici, osnivati svoje sindikate, jer će shvatiti da mogu pregovarati zasebno za položaj matematičara u odnosu na položaj svih drugih. Matematičara nema, to ima neke, za njih, naravno, za njih ima neke logike, oni će se osnovati odmah sindikat.
Zato što sam ja čuo.
I onda, gledajte, imat ćete
17... iz pregovaračke pozicije.
Ma dobro, to je druga tema, nismo ga izgurali. Željko Stipić bi htio biti ono što ne može. Ja bih htio igrati u Juventusu i biti član prve lige talijanske. Mislim, to je moj životni san, ali nikako to ne mogu ostvariti, nemam dovoljni klub koji mi to može omogućiti da to igram. Dakle, ja moram igrati u trećoj zoni i jedino mi je tamo mjesto po mojim kvalitetama.
Znači, Stipić je mjesto u trećoj ligi.
Pa on je tamo po broju članova, razumijete? Pa ne mogu svi biti
možda
u prvoj
ligi. Možda nas dove, sad mi je žao da nisam
ali ne mogu, mislim, ne mogu svi sjediti. Vlada upravo to sad radi. Ubacuje strukovne sindikate, ja mislim, treba i tu pozadinu razjasniti. Gospodin Mrsić je doktor, koji je sada u zadnji čas izabran za ministra, našli su ga u zadnjih 5 minuta, on se
ovo
u tome...
Ovo baš nije korektno što ste rekli.
Pa to je istina. Ja ne znam da li je istina nekorektna. Ona može biti nekorektna.
Dobro, gospodine Milić, što vi kažete?
Ne, dopustite da dovršim misao.
Kako je sad
on se u ovom području ne snalazi. Ja bih volio da se snalazi. Žao mi je što je to istina, pa moram izgovarati, ali ljudi zaslužuju istinu. Dakle, on se u ovom području ne snalazi. Ali je kao liječnik vrlo brzo prepoznao svoje interese u jednom liječničkom sindikatu koji se s njim dogovorio da ti strukovni ugovori uđu unutra. A stalno govori da se neće dogovarati ispod stola. Kad se radi o liječničkom, odmah je prepoznao strukovni sindikat.
Gospodine
Mimice, pa
vaše kolege nema studiju, pa ga vi obranite. Slušamo
se. Htio bih samo reći nešto na ovu temu fragmentacije sindikalne scene kao vladinog projekta, tajnog projekta kojim želi, ne znam,
pa ne znam je li tajni.
Uništiti.
Onda niste svjesni šta radite.
Uništiti ovaj opće sustav, pa ne znam, socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja. Mislim da upravo ovi sindikati u javnim službama imaju, rekao bih, poprilično, ajde, sreću da tako kažem, možda pod navodnicima, imaju sreću što imaju posla sa jednim odgovornim poslodavcem, državom, vladom, koja definitivno stoji do kraja i privržena je i socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju i svemu onome što iz tog pregovaranja treba proizaći kao materijalni radni položaj i prava onih koji rade u javnim ili državnim službama. Prema tome, mi ne želimo u kolektivnim pregovorima ništa raditi ni preko trojanskih konja ni preko, ne znam, ispod stola, nego javno za pregovaračkim stolom doći do prave, realne, objektivno moguće cijene rada i svih drugih prava koje radnici u javnim i državnim službama imaju. I na tome ćemo inzistirati. Prema tome, naš interes nije pregovarati sa što više malih sindikata, pa onda na taj način, ne znam, smanjivati mogućnost dogovora na sindikalnoj strani. Ili...
Onda ćemo se brzo dogovoriti, ako to nije vaše.
Nemamo razloga ne dogovoriti se. Mi ne bježimo od dogovora na taj način da rušimo.
Zašto su poslodavci protiv zakona reprezentativnosti? Jel se vi bojite konkurencije?
Ma ne bojimo se, mi nismo, naš pristup ovom zakonu reprezentativnosti, naše neslaganje nije bilo apsolutno ni malo slično neslaganju sindikata. Mi smo samo imali dvije primjedbe i to je možda kamen spoticaja i to je možda i razlog što HUP nije podržao ovaj zakon o reprezentativnosti. Mi smo samo rekli da se jednostavno ne može smanjiti broj članova jedne udruge i vremenski period trajanja te udruge, jer se u ovako maloj sredini, u ovako malom narodu, ako se pretvori to da se sa 1500 članova spusti na 600 članova, doće do apsurdnih situacija, odnosno netko može 3 ili 5, mi znamo koliko u Hrvatskoj ima stranaka, koliko ima udruga, i dovest ćemo u apsurdnu situaciju uopće udruge, odnosno pojam udruge, pojam pregovarača. Sve drugo je bilo stvar vlade i stvar sindikata i potpuno je pogrešan način protumačeno neslaganje HUP-a sa ovim. Dozvolite da kažem o još jedan... I kad
to je
zakon,
ista vrsta prigovora.
Dozvolite samo da kažem. Slažem se.
Ista to vrsta prigovora.
Međutim, zakon o reprezentativnosti nosi puno drugih još objašnjenja, teza koje se ne odnose apsolutno na Hrvatsku udrugu poslodavaca ili bilo koju drugu poslovnu udrugu u odnosu na sindikate. I mi smo tu principu pasivni promatrač. Ali jednu stvar moram ovdje naglasiti. I sa zakonom o reprezentativnosti, kao i sa zakonom o općem poreznom zakonu, kao i sa zakonom o fiskalnom poslovanju, dešava se nešto što ja pomalo ne razumijem. Kad kažem ja, ne mislim samo u svoje ime, već mislim u ime Hrvatske udruge poslodavaca, zašto ti zakoni ili ne dođu uopće na GSV ili dođu u cajtnotu pa ne možete ni, i dobijete ih, ili najčešće ih ne dobijete nikako, kao što zakon uopće poreza.
Evo, pitanje ću, odgovor na to pitanje čućemo od potpredsjednika vlade. U međuvremenu pozivam slušatelje da nam se jave 616-7001, predbrez za Zagreb je 01, pozivni za Hrvatsko koji zovite iz inozemstva 00385. Stvarno, zašto zakone držite ispod stola, gospodine Mimica, pa ih i saborski zastupnici i socijalni partneri moraju tražiti preko interneta, dobivati nekim drugim kanalima, što se to događa?
I obično pogrešne verzije dobijete.
Prvo, svi ovi zakoni koji će ići u proceduru ili koji su išli u proceduru bili su na ovaj ili onaj način raspravljani na gospodarsko-socijalnom vijeću.
Nemojte, gospodin Mimica, pa nije opći porezni zakon, nisu,
pa čekajte, ali
nemojte.
Ajmo dalje, pustite.
Opći porezni zakon, zakon o financijskom poslovanju, da, nije uopće bio kao ni zakon o otpadu raspravljan na GSV-u, tu je...
Ja podržavam ovo što je Ivan rekao, to je istina.
To je bio poslodavci i sindikalisti protiv vlade, ovo postoje zanimljivo.
On je morao doći, zakoni su morali doći na GSV i nisu došli.
Ima još nešto za reći na tu temu, bar ja imam ovaj... svi ovi zakon, ajde recimo opći porezni zakon, zakon o financijskom poslovanju je u fazi u kojoj mi u vladi još uvijek ga raspravljamo i ne u tajnosti, ne pod stolom ili ne želimo nikome podmetnuti neke zakone, Saboru se ne mogu podmetati zakoni, rasprava u Saboru je otvorena za sve i za opoziciju i za poziciju, prema tome u trenutku kada se definiraju do kraja pravi sadržaj, a naravno složit ćete se svi da je toliko teško i kontroverzno naći pravi sadržaj koji će eto osigurati da 50 milijardi duga neplaćenih potraživanja nelikvidnosti da je lako riješiti sa jednim zakonskim propisom. Prema tome, u razmatranju svih mogućih varijanti mi u vladi još uvijek nismo došli do kraja i do konačnih rješenja. To ćemo učiniti, rekao bi, već idući tjedan, a onda ta rasprava o kojoj govorimo je potrebna i bit će.
Idemo na telefone, čut što kaže glas javnosti, naši slušatelji, slušalice imate, krenimo redom. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušam vas.
Dobar dan.
Dobrodošli u dućan, izvolite.
Gospodin Togonal, pozdravljam vas i vaše goste.
Hvala vam lijepa.
A vas držim na pijedestalu kao voditelja.
Pustite to, ajmo na pitanje.
Ajmo. Za gospodina Mimicu, on nešto rekao, voda, ovo, ono. A ja bih rekao jednu tako. Ljudi su kao rijeka. Kad počne da teče i preljeva se, ne trpi obalu. Trebam to ponoviti?
Ne, ovo je bilo dosta poetski rečeno. Hvala vam lijepa. Ljudi su kao rijeka, kad teku ne podnose obalu. Pretpostavljam se to odnosi na one vaše zeće nasip iz uvoda, gospodine Mimica.
Dobro, ako je obala regulativa, onda ako sam dobro shvatio, ako se zalaže naš slušatelj za to da što manje regulative, mislim da u ovoj, ne samo u ovom trenutku gospodarskom teškom, nego inače, mislim da pravo pitanje nije je li s jedne strane treba pustiti da funkcionira savršeno tržište, a s druge strane nesavršena država. Mislim, to je jedno staro pitanje i taj stari sukob. Danas praktički nema niti tako nesavršene države, niti tako savršenog tržišta. Danas je pravo pitanje kako regulirati tržište da ono bude što bolje, a onda ovo... tok vode i ljudi bez obala, mislim da ipak nije prihvatljiva teza. Obale iz većih nasipa, a i pravih brana mora biti, a to su dobra prava regulativa.
Sljedeći poziv za 616-7001, izvolite gospođo, slušaj.
Hvala, dobro jutro, srećan pozdrav vama i vašim gostima.
Hvala.
Ovako sada, ako bismo dalje u poetskom smislu, da bi bilo lijepo reći, citirati gospodina Maka Dizdara koji kaže, valja nama preko rijeke. Ostavimo, lijepo je i to. Ali ovako, poruka gospodinu Mimici, odnosno i pitanjima. Gospodine Mimica, sa velikim uvažavanjem vas i te vaše SDP, kako već vaše te vlade, kukuriku, kukurićete. Bavite se sami sobom i priznajte. Ja čovjek kad prizna moj grijeh pa kaže dođi, evo ima sposobnih ljudi, mi nismo sposobni. Nije to nesnalaženje. Ali jasno, vi imate svoje osobne interese. Gospodin Vilim Ribić fantastično je kazao, mrtvac je življi kada je mrtav. Pa jasno, gospodine Vilime Ribiću, ne možete vi se boriti niti mi sav narod jer je to jal, jer Tito živi. Niste podobni i uzalud je sve.
Hvala vam lijepo na promišljanju. Evo, shvatili smo osnovnu poruku, valjda. 6167001, možda imamo neko konkretno pitanje za naše goste. Dakle, gosti u studiju su Neven Mimica, potpredsjednik vlade, Vilim Ribić, predsjednik Matice Hrvatskih sindikata, Ivan Miloža, VD predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca. Halo i vama, izvolite.
Dobro jutro, se čujemo?
Jako dobro, izvolite.
Evo konkretno pitanje, ali prvo bi samo gospodinu iz poslodavca rekao, kontriran, da nemaju privatnici regres i božićnicu, to nije točno, ima DM i 13. 14. plaću božićnicu i regres.
Ali nisam ja rekao da nemaju,
Samo malo, dobro, sad to nije bitno, samo kontrirao. Ono bitno pitanje je što mene brine, kad istekne kolektivni ugovor, nakon 3 mjeseca poslodavac i ovaj se ne dogovore država, idu po zakonu o radu, tako je rekao gospodin Mršić, ako se ne varam, slušao ga na vašem radiju, a ono što mene brine je članak 82 zakona o radu, koji kaže, citiram, da ovako, ako plaća nije određena kolektivnim ugovorom, ugovor o radu ne sadrži dovoljno predmet temelju koji bi se mogao odrediti, poslodavac je dužan isplatiti radniku primjerenu plaću. Pa čekajte, hoće li meni poslodavac reći da je meni primjerena plaća 100 kuna? Znači oni idu na zakon o radu jer ruše kolektivne ugovore. A članak 1 kaže, poslodavac kojeg obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenog kolektivnim ugovorom. Pročitajmo detaljno zakon o radu. Tu leži set. Oni hoće raditi po zakonu o radu. I kaže ovako, da je sud taj u članak 82 stavak 4. Da će sud taj koji će određivati ako nama ne bude pasalo visina plaće koju će nam odrediti poslodavac. Pa hoće li nama sudovi plaće određiva? Evo, hvala lijepa, Đenja.
Evo, konkretno pitanje, gospodine Miloži.
Jako dobro.
Ja nisam rekao da nema regresa i božićnice, već sam rekao da se isplaćuje skladno svojim mogućnostima i da se tu ne postavlja pitanje. Ako imate mogućnost...
Dobro, pa ako svi poslodavci vjerojatno želite maksimizirati profit i sad ako nemate neku socijalnu komponentu u sebi, baš vas briga koliko će biti plaća ako vam radnik...
Ali nemojmo vulgarizirati. Pa niko se neće riješiti dobrog radnika i svak će čuvati dobrog radnika.
Znači,
pa
poslodavac traži dobrog radnika.
Naravno, pa jasno. Pa kod nas uvriježilo jedno pravilo da su zločesti poslodavci...
300.000 ljudi na burzi, svejedno vam, ja? Možete uvijek uzeti nekog drugog.
Gledajte, možete uzeti, ali ćete povećati za 301, 2 ili 50. Nećete. Jednostavno, svak čuva kao što dobar stroj, dobro auto i sve drugo, radnik je najveći kapital svakog poslodavca i svake tvrtke, jer uzaludni su strojevi ako su loše radnici ili ako je pristup radu.
Po toj logici nam uopće ne treba zakon o radu onda.
Pa gledajte,
jer će uvijek poslodavac traži dobrog radnika da i dobrog
plaća. Da se ne poredimo
sa... Ispada da nam treba, jer živimo u nekom drugačijem svijetu.
Kod nas se puno toga nije definirano. Mene zanima jedna stvar, učestvovao sam dugi niz godina čak i u pregovaranju prije pregovora s Europskom unijom, zašto ova vlada i zašto uopće vlada ne želi sada razgovarati o zakonu o radu. Obojica smo nas, i Vilim Ribić i ja smo bili pregovarači kad smo radili prilagodbu našeg radnog zakonodavstva propisima Europske unije, i tada je rečeno bilo da će se kad se Hrvatska, kad dobije datum ulaska u Europsku uniju, otvoriti pregovori za daljnju razradu zakona o radu, i nažalost i u onoj i ovoj vladi sad to stoji, evo, u onoj 6 mjeseci, a u ovoj isto također 6 mjeseci. Ne znam, možda bi nesuglasnica puno manje bila ako bi mi svi otvoreniji prišli i, što je najvažnije, realnije u ovom času. Ovo nije normalno doba, ovo nije normalno, i logično mi je ovo što je i vlada pokrenula oko reprezentativnosti, ali i oko trajanja kolektivnog ugovora. Pa ne mogu kolektivni ugovor trajati vječnost, pa to je suluda situacija da nešto traje dok se ne dogovoriš. Pa možeš dogovarati.
Mislim da se oko toga svi suglasni, uključujući gospodina Ribića, tako je barem naznačio. Sljedeći poziv, dobar dan, halo. 6167001, u eteru ste, izvolite, slušam vas.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pozdrav vama, voditelju, vašim gostima u studiju.
Hvala vam.
Ovo što je rekao gospodin Miloža, baš mi je nekako dobro sada sjelo na moje pitanje da poslodavac traži dobrog radnika. I država je u jednu ruku poslodavac, trebala bi tražiti i zadržati dobrog radnika. Ja sam radnik koji radi u privatnom poduzeću, nisam član nikakvog sindikata i uopće me ne dodiruju ovi kolektivni ugovori, ali radim u firmi koja, u kojoj imam fantastične uvjete koji mi zamjenjuju i 13. plaću i božićnicu i regres i uskrsnicu.
Što
međutim,
radite?
Me,
što radite?
Radim kao urednik u jednoj izdavačkoj kući. Međutim, brine me nešto drugo. Recimo gospodin Mimica, bio je jedan izvještaj u Saboru, kolike su podijeljene dnevnice za odlaske na neke sjednice u Europsku uniju, tako dalje, tako dalje. Plaća koju znamo svi koliko imaju saborski zastupnici. Međutim, mene brine što će se dogoditi s onim državnim službenikom koji dvije godine, kojemu dvije godine treba da spozna da je nešto što je otišao vani, prekopirao i donio u našu domovinu, je uvidio da to za naše prilike ne odgovara. Ona će u sljedeće dvije godine otići u jednu drugu državu, prekopirat će nešto iz te druge države, pa ćemo opet nakon dvije godine shvatiti da ni to nije za naše.
Govorite
prilike
o pregovaračkom procesu Republike Hrvatske.
Ne samo o pregovaračkom procesu, ja sam se šokirao prije par dana, državna matura i sve ono što se događalo oko nje i sada upisi na fakultet, 10 je predviđenih studijskih grupa i mi smo to preuzeli jedan model, vidjeli smo sada da on ne odgovara pa ćemo mi to smanjiti na 5. Mi nismo napravili nikakvu analizu, mi nemamo ništa svoga originalnoga. Mi samo kopiramo drugo i onda gubimo stalno vrijeme na ono da li je to za naše prilike ili ne. Što se tada događa s tim službenikom koji prima plaću, prima dnevnice, odlazi vani, a u principu efekt njegovog rada je nula.
Hvala vam lijepa, evo ostaje pitanje zapisano, još jedan poziv pa ćemo onda i odgovarati. Dobar dan, izvolite.
Halo?
Slušam vas, izvolite.
Dobar dan. Ma, slušam malo tu raspravu i sve mi se to skupa jako ne sviđa. Prvo što sindikati vode brigu samo o svojim članovima. Ja kažem, proleteri Hrvatske, ujedinite se, pa napravite nešto što možete izgurati. Ovako ide potkusuravanje sa jednom kunom ispod stola, jednom sindikatu, pa drugom, pa trećem, po sistemu zavadi pa vladaj i to je, tako se to radi već 20 i kusur godina. Druga stvar je, ako hoćete napraviti reda u državi, onda napravite da privatni i državni sektor i javni sektor imaju iste polazne osnove. A to znači da se mora utvrditi minimalna plaća koja zadovoljava da se od dvije plaće, ali se ne od jedne, od dvije, može živjeti.
Hvala vam lijepa.
Ovo što se sada događa, to je zapravo urušavanje, umjetno stvaranje viška radne snage kako bi se oborila cijena rada.
Hvala vam lijepa, razumjeli smo pitanje. Gospodine Mimica, službenik prima dnevnice, efekt rada nula. Kad smo još kod dnevnica, planirate, odnosno dali ste ideju da se sa 170 snize na 150 kuna, je li to dobra ideja?
Domaća dnevnica za dnevnicu.
Domaća dnevnica, dobro.
A dobro, to je vjerojatno od pet prijedloga vladinih onaj koji bi materijalno najmanje trebao.
Nećete inzistirati na njemu?
Uštediti. Ma, hoćemo, inzistiramo na svih pet prijedloga. Ali ovo je pitanje bilo šire od dnevnica o tome šta sa službenicima državnim koji, ne znam, ajde, prepisuju zakone strane pa onda se pokažu neučinkovitim. Ali
ste bili resorni ministar u jednoj fazi u tom smislu?
Da, evropskih integracija.
Da. Jel to imamo takve službenike?
Pa,
30 sekundi, molim
vas. Ma dobro, mislim, postoje dvije vrste stranog utjecaja na hrvatsko nacionalno zakonodavstvo. Jedno je europska pravna stečevina koja u praktički se primjenjuje i u Hrvatskoj ili primjenjivat će se od članstva u potpunosti. A drugo je naše, ajde, čisto nacionalno zakonodavstvo koje na ovaj ili onaj način možemo formulirati nekad po uzoru na neke drugo, ali na neko drugo zakonodavstvo, a nekad izvornim idejama našim. Ali važno je reći da će vlada vrlo brzo uspostaviti sustav ocjenjivanja državnih službenika i to obvezne.
Pitanje za kraj. Pitanje za kraj, sad je 8.53, još nas 6 minuta dijeli od 9 sati kad bi u Mađarskoj trebalo početi završno ročište na suđenju vašem kolegi iz vladi Radimiru Čačiću. Na što je premijer Milanović mislio kad je rekao, ispada da je sudbina status hrvatske vlade u rukama jednog službenika, sudca suda u Mađarskoj, ali to nije vladavina prava. Poštuje li premijer pravosudne instance susjedne države?
Nemojte mene pitati što premijer misli kad nešto kaže. Mislim da to sve što kaže dovoljno jasno i mislim da mu ne treba prevoditelja. A što se tiče opće pitanja što i kako u pogledu presude Mađarskog suda, mislim da je pitanje postavljeno 6 minuta prerano. Pa ćemo vidjeti nakon nakon nekog vremena. Da.
Ništa ne želite prejudicirati. Dobro. Naime, gospodo, bilo je to sve u današnjem Poligrafu. Emisiju su realizirali Ivica Ružičić, Jadranka Kunac, Sofija Pavlik, ja sam Mislav Togonal. Posljednju emisiju prije ljetne sheme, dakle idućega petka, uređuje i vodi Milena Jukić-Ugrin. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
Hvala vam.
Poligraf. Politički grafikon.